Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Pazzo estu cun vi ciui. Estas la unuae vorti della nov electita papo Leono la declara, cium li eldiris de la centra logio de la Vaticana Basilico vendrede la 8 de maio e la 19 horo cae 23 minutoi. Salutante la amason de circa 100.000 personoi sur la plazo de Sancta Petro cae circao estratoi, per la vorto de la resurrectinta Cristo, li aldonis. Mi volus che citiu saluto de pazzo en iru en vian coron, atingu vian familioin, cium personoin, cie ain ili estas, ciun popolon, la tutan teron, pazzo estu cun vi. Li clarigis che tiu pazzo estas pazzo sen armila, cae pazzo mal armiga, humila cae persista, givenas de Dio, Dio ciu amas nin ciuin sen condice. En la unua parolado li plurfoe memorigis papam Franciscon, ciu benis Romon cae la tutan mondon e la Pasca di Mancio. Premesu al mi daurigi tiun saman benon, Dio volas nian bonon, Dio amas vin ciuin, cae la malbono ne superegos. Ni ciui estas en la manoi de Dio, tiol sentimo man en mane con Dio, cae inter ni, ni antauen iru. Ni estas disciploi de Cristo, Cristo iras antau ni. La mondo bezonas lian lumon, la homaro bezonas lin, cie la ponto por esti atingita de Dio, cae lia amo. Helpu unu la alian, construi pontoin, per dialogo, per rencontigio, cunigiante ciui por esti unu sola popolo, ciam en pazzo. Li ancau dankis la cardinaloin, ciui electis lin por esti posteulo de Petro, cae li aldonis. Por marsci cune, cun vi, ciel unuigita ecclesio, ciam serciante pazzon, justezon, cae ciam strebante labori, ciel viroi cae virinoi fidela a Jesuo Cristo, sentimo, por annonci la Evangelion, por esti misiistoi. Mi estas filo de Sancta Augusteno, Augustenano. Ciu diris, cun vi mi estas cristano, cae por vi episcopo. En citiu spirito ni ciui povas cune marsci alla patruio, cium Dio preparis por ni. Saluton la papo directis al sia Roma diocezo. Ni devas cune serci ciel esti misista ecclesio, ecclesio ciu construas pontoin, dialogon, ciam malfermita por accepti, ciel citiu placo cun siai bracoi malfermitai, ciui, ciui ciui bezonas nian caritaton, nian ceston, la dialogon, cae la amon, estas bonvenai. Li ne forgesi saluti ancau sian diocezon Cicleo en Peruo, cion li faris en la hispana lingvo. Li ciuin invitis esti sinodeca ecclesio, ecclesio ciu marsas, ecclesio ciu ciam serces pacon, ciu ciam serces caritaton, ciu ciam penas esti proxima precipe al tiui ciui suferas. Antau la solena beno urbi et orbi, la papo invitis ciuin je la memortago de la dipatrino de Pompeo, cun pregi saluton Maria, por che nia patrino Maria ciam marsu cun ni, restu proxime, helpu nin per sia propetado, cae per sia amo. Papo Leono la dequara alla iunularo. La ecclesio tre besonas vocigioin, ne timo. 100.000 fideluloi ce estis codiau la unuan regina celi della papo ciel episcopo de Romo. Gi coincidas cun la dimancio de la Bona Paštisto, en ciu la liturgio tradizie proclamas la Evangelion lau Johano, capitro 10. Jesuo relevigas ciel la vera Paštisto, ciu conas cae amas sian šafoin, cae donas sian vivon por ili. Tiun coincidon la papo consideras ciel donaco, ciun li acceptas cun humila dankemo. La mondatago de la pregio por vocigioi, celebrata hodiau, igas por li ocaso de gioio cae intensa spirita invito. Estas Cristo ciu guidas la ecclesion per sia sancta spirito. li relanĉas la alvokon de sia antaŭulo Papo Francisco el la mesaĝo por ĉi tiu tago: akcepti kaj akompani la novajn generaciojn. Li invitas al preĝo precipe por tiuj, kiuj estas vokataj al la sacerdota kaj konsekrita vivo, por ke ili povu rigardi al kredintaj modeloj de sindona oferemo al Dio kaj al la fratoj. La papo citas Sanktan Gregorion la Grandan kaj unu el liaj homilioj, kie estas emfazo pri la respondeco de la popolo de Dio, la amo de tiu, kiu ilin amas. Li memorigas ke la preĝo de la papo neniam disiĝas de tiu de la tuta popolo de Dio, speciale por vokiĝoj al la sacerdota kaj konsekrita vivo. Pro tio gravas ke gejunuloj trovu en niaj komunumoj bonvenigon, aŭskultadon, kuraĝigon en sia vivo de kaj vojo de vokiĝo, kaj ke ili povu kalkuli je kredindaj ekzemploj de sindona vivo por Dio kaj la proksimuloj. Ni petu la ĉielan patron, ke ni estu unu por la alia, ĉiu laŭ sia stato, paŝtistoj laŭ lia koro, kapablaj helpi nin reciproke marŝi en amo kaj vero. Kaj al la junularo li adresis kuraĝigajn vortojn: ne timu, akceptu la inviton de la eklezio kaj de Kristo la Signoro. Li konfidas tiun peton al la Virgulino Maria, kies tuta vivo estis respondo al la voko de Dio, kaj li alvokas ŝian daŭran akompanadon sur nia vojo sekvi Kriston. Post Regina Celi, kiun li gvidis per kantado, la papo lanĉis fortan alvokon: potenculoj de la mondo, ne plu milito. Li pledis por justa kaj daŭra paco en Ukrainio, petis revenon de la infanoj al siaj familioj, kaj urĝis tuja ĉesigo de la bataloj en Gazao kaj liberigon de la ostaĝoj. Li ankaŭ esprimis sian deziron pri daŭra interkonsento inter Barato kaj Pakistano. Salutante la diversajn grupojn de pilgrimantoj ĉeestantajn en la placo de Sankta Petro, li fine adresis mesaĝon: mi sendas koran saluton al ĉiuj patrinoj, kun preĝo por ili kaj por tiuj, kiuj jam estas en la ĉielo. Feliĉan feston al ĉiuj patrinoj. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.